καινούριο χιόνι στα παλιά μου βήματα πέφτει και τα λιώνει. Έχει αγάπη θύματα κι όποιος της γλιτώνει σαν κλάρι στο χιόνι στέκει μοναχός. Κοσμέ θέλω και δεν θέλω και μπορώ και δεν μπορώ. Σήκωσε καρδιά το βέλο στο σκοτάδι σου να μπω. Κοσμέ θέλω και δεν θέλω και πατώ και δεν πατώ. Μια με το Θεό μιλάω, δυο με τον εξάποδο. Καινούριο χιόνι τα παλιά εγκλήματα με στη γη κλειδώνει. Στου φωνιά τα κτήματα η σιωπή φυτρώνει. Ο καιρός παλιώνει σαν στιφό νερό. Κοσμέ θέλω και δεν θέλω και μπορώ και δεν μπορώ. Σήκωσε καρδιά το βέλο στο σκοτάδι σου να βγω. Κοσμέ θέλω και δεν θέλω και πατώ και δεν πατώ. Μια με το Θεό μιλάω, δυο με τον εξάποδο. Κοσμέ θέλω και δεν θέλω και πατώ και δεν πατώ. Μια με το Θεό μιλάω, δυο με τον εξάποδο.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Έτσι για να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η μέρα που θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα που θα ξεκινούσε ο πόλεμος. Σύμφωνα πάντα με την CIA. Τα βλέπει ο δημοσιογράφος του μέλλοντος, ο ιστορικός, 16η του Φλεβάρη, ότι οι Αμερικάνοι είχαν προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γινόταν μια εισβολή των Ρώσων, αλλά τελικά οι Ρώσοι αποκλιμακώνουν έτσι την όποια ένταση υπήρχε στην περιοχή. Κάποιος θα πει ότι ήταν μια διπλωματική έτσι μπλόφα, ότι με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικάνοι στρίμωξαν τους Ρώσους στα σκηνιά, γιατί όταν βάζει κάποια τετελεσμένα ότι ορίστε αυτή τη συγκεκριμένη μέρα θα μπουν μέσα τα ρώσικα στρατεύματα στην Ουκρανία, θα λειτουργούσε ως μοχλός πίεσης για τους Ρώσους. Από την άλλη οι Ρώσοι θα σου πούνε ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε κάποιο τέτοιο στόχο, γυμνάσια απλά κάναμε. Θα δείξει η ιστορία και η διπλωματία, το τι μέλει γενέστε. Σίγουρα πόλεμο δεν έχουμε σήμερα, αλλά σίγουρα είναι μια κατάσταση στην Ουκρανία η οποία δεν θα τελειώσει και έτσι. Κατά τα λοιπά έχουμε το κομμάτι των ανακοινώσεων που περιμένουμε έτσι για μια αλάφρυση των μέτρων, αν και η άποψή μου ότι παρά είναι έτσι ελαστικά, τώρα μην γελιόμαστε, πραγματικού έτσι είδους περιορισμοί δεν υπάρχουν, παρά μόνο για όσους τους θέλουν να πάνε στα γήπεδα που χωράνε χίλιους, γιατί στα λοιπά δεν βλέπω κάτι το φοβερό να έχει αλλάξει την πλέον αλλάξει τη ζωή μας, καμία σχέση με τις προηγούμενες καραντίνες, μακριά από εδώ, φτύνουμε τον κόρφο μας, να φύγουν για να μην ξανάρθουν. Τα νούμερα από την άλλη δεν δικαιολογούν, πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη, όλη αυτή εδώ πέρα τη χαλαρότητα των μέτρων. Οι 70, 80, 90, 100 νεκροί την ημέρα Είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Πέφτει ο αριθμός των διασωληνωμένων. Εδώ ξεκίνησε και μια διαμάχη αν πραγματικά πλέον ο ΕΟΔΗ βγάζει τον πραγματικό αριθμό των νεκρών από κορονοϊό ή τα μεταθέτει σε άλλες ασθένειες. Παλιότερα λέγανε ότι πέθανες από άλλη ασθένεια αλλά το μετέφεραν σε κορονοϊό. Τώρα άλλαξε το πράγμα. Αλλά είναι μια έτσι ιστορία η οποία καταγράφει ότι μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει 25.000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Αν συνειδητοποιήσαμε ότι σε 2 χρόνια χάσαμε μια μικρή επαρχιακή πόλη μέσα σε 2 χρόνια. Χαθήκαν από κορονοϊό. Ας έχουμε αυτό εδώ πέρα στο μυαλό μας. Για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο θέμα της Ουκρανίας, Ρωσίας, όλη αυτή εδώ πέρα την κρίση και με τη βοήθεια του Αχιλλέα Πατσούκα, του ανταποκριτή μας στην Ρωσία. Έτσι να καταλάβουμε εσύ Αχιλλέα τι έγινε, τι είχαν στο μυαλό τους τελικά οι Ρώσοι και αν όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι από πλευράς των Αμερικανών που είχαν πει ότι σήμερα 16 του μηνός θα εισέβαλαν οι Ρώσικες δυνάμεις στην Ουκρανία τελικά λειτουργήσε αποτρεπτικά. Καλό μεσημέρι.
Ξεκινήσουμε από μια είδηση της κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής καθώς ύστερα από την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες από την Κρυμαία εδώ και λίγα λεπτά είχε ξεκινήσει και η επιστροφή των αρμάτων μάχης της νότιας στρατιωτικής περιφέρειας όπου και αυτές με τη σειρά τους επιστρέφουν στις αρχικές τους βάσεις. Τώρα να απαντήσω στην ερώτησή σου. Από την πρώτη στιγμή και η πρώτη στιγμή δηλαδή πρέπει να πάμε ένα χρόνο πίσω. Γιατί η ένταση στην Ανατολική Ουκρανία ουσιαστικά ξεκίνησε ύστερα από ένα διάλειμμα 4 ετών, αναφέρομαι στην κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ, από τον περασμένο Γενάρη. Λοιπόν, από τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους τους τόνους η Ρωσία λέει, απαντάει μάλλον στις φήμες και στις κατηγορίες, ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία εισβολή σε καμία Ουκρανία, πόσο μάλλον βομβαρδισμό του Κιέβου και όλα αυτά τα οποία είδαμε και διαβάσαμε. Τώρα, αναφορικά με τη.
Ότι σε 48 ώρες θα μπαίνανε μέσα και όλα τα υπόλοιπα.
Θα μπαίνανε μέσα και μάλιστα θα μπαίνανε μέσα και με ραντεβού στις 3 η ώρα το.
3 η ώρα που το δώσανε οι Αμερικανοί, οι CIA.
Και οι Βρετανοί, με το.
Καλά, οι Βρετανοί, εντάξει.
Με τον Δημήτρη Πεσκόπου χθες αργά το βράδυ, κάνοντας χρήση βρετανικού χιουμόρ, δηλαδή μαύρου, να ζητάει από τους κατοίκους της Ουκρανίας 3 η ώρα να βάλουν τα ξυπνητήρια τους για να δουν την επίθεση και σήμερα το πρωί να απαντάει σε άλλη ερώτηση για το αν οι υπάλληλοι του Κρεμλίνου χθες το βράδυ τροποποίησαν το πρόγραμμά τους, επειδή χθες το βράδυ θα συνέβαινε η επέμβαση και είπε ότι κανονικά κοιμήθηκαν όπως κοιμούνται κάθε βράδυ. Τώρα, αναφορικά με την παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων, την πρώην παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων, καθώς όπως ανέφερα στην αρχή, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η επιστροφή τους. Αυτό το οποίο λέει η Μόσχα την πρώτη στιγμή είναι γιατί είναι παράλογο τη στιγμή που εντός της Ουκρανίας οι αμερικανικές δυνάμεις, η Τσεχία, η Πολωνία και άλλες να μεταφέρουν εδώ και 2 μήνες εκατοντάδες τόνους οπλικών συστημάτων κανά ημέρα, τα οποία φτάνανε και στα σύνορα της Ουκρανίας αλλά και στην διαφιλονικούμενη περιοχή του Ντονμπάς, αυτό να μην είναι παράλογο και να είναι παράλογο προς μπροστά σε αυτή την εικόνα η Ρωσία και στα πλαίσια ασκήσεων της με χρονοδιάγραμμα, το οποίο ο χρονοδιάγραμμα όπως αποδεικνύεται την πράξη τηρείται κατά γράμμα και επιστρέφουν τις ημέρες οποίες είχαν πει, να δημιουργείται πανικός και ένταση με την παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων και μάλιστα προς αυτό μπορεί να επενθυμίσουμε ότι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την επέμβαση ή μη της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν είναι άλλοι από την ίδια την Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Αυτό είναι το βασικό.
Οι ουκρανικές αρχές λοιπόν εδώ και ένα μήνα, δηλαδή έχω μπροστά μου περισσότερες από 10 δηλώσεις και δηλώσεις του Προέδρου του Βολοντίμερ Ζελένσκι, του επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Υπουργού Άμυνας. Όλοι λοιπόν οι αξιωματούχοι της Ουκρανίας σε όλους τους τόνους έλεγαν πως ναι, πράγματι υπάρχει παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα, οι οποίοι όπως σημείωναν δεν είναι μεγαλύτερη σε αριθμό από αυτή που υπήρχε στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, όλου του προηγούμενου χρόνου, αλλά ωστόσο, μεταφέρω δικά τους λόγια, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ουδεμία ένδειξη η οποία να μαρτυρούσε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να εισβάλλει, πόσο μάλλον να βομβαρδίσει την Ουκρανία, το Κίεβο και όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε. Φυσικά και σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε για μια πάρα πολύ λεπτή υπόθεση, με πάρα πολλές παραμέτρους και με την ένταση κυρίως στο κομμάτι επαφής της περιοχής η οποία λέγεται από ρωσόφωνους ή ρώσους αντάρτες, ρώσους να αναφέρομαι γιατί ένα μεγάλο μέρος έχουν αποκτήσει ρωσικά διαβατήρια άρα είναι Ρώσοι πολίτες, και το ξημείο του Ντομπάς που φυσικά ελέγχεται για την ουκρανικό έδαφος από την Ουκρανία. Επειδή λοιπόν οι δυνάμεις και οι μεν και οι δεν βρίσκονται απέναντι η μία στην άλλη από το 2014, δηλαδή 8 χρόνια, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η ένταση αυτή, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές, γίνεται ακόμα εντονότερη εξαιτίας και όλων αυτών των φημών που ακούμε αυτές τις μέρες, ότι σήμερα θα επέμβει η Ρωσία, αύριο θα επέμβει η Ρωσία. Όλο αυτό λοιπόν το κλίμα δημιουργεί φυσικά και στους στρατιώτες της μίας και της άλλης πλευράς παραπάνω ένταση, η οποία, ναι, αυτό το οποίο φοβάται η Ρωσία είναι ότι επειδή ο Ουκρανικός στρατός, και αυτό δεν το λέει με μορφή απέναντι στον Ρωσό πρόεδρο, αλλά στον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά είναι κάτι που το είδαμε δυστυχώς και πριν από 24 ώρα με τη δολοφονία των ομογενών μας, είναι ένας Ουκρανικός στρατός που δυστυχώς δεν είναι συμπαγής, έχουν παρισφύσει και παραστρατιωτικές ομάδες, με αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της έντασης, αλλά και της όποιας πρόθεσης ή εντολής λάβουν από κάποια άλλη δύναμη, να έκαναν κάποια προβοκάτσια.
Τώρα έχει λέει, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει, μέσα στην Ουκρανία υπάρχουν δύο ζώνες, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή
ακριβώς, ας δούμε,
ανεξάρτητες.
Ας πούμε τώρα, μην κατανομάσουμε μια ελληνική περιφέρεια.
Πες μου ότι η Κρήτη.
Η
Πελοπόννησο, ας το πούμε έτσι γίνεται.
Και ένα μεγάλο λοιπόν κομμάτι της Πελοποννήσου ελέγχεται από τους ρωσόφωνους αντάρτες, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία. Και ένα άλλο κομμάτι, φυσικά, γιατί μιλάμε για ουκρανικό έδαφος, και το ένα και το άλλο είναι ουκρανικά, να είμαστε σωστοί, γιατί έχουμε και το παράδειγμα της Κύπρου και πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί σε αυτό. Το θλιβερό παράδειγμα της Κύπρου, δυστυχώς, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή ένα μέρος εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο διεκδικείται από τις δύο περιοχές. Μετά την επέμβαση στην Κρυμαία και προσάρτησή της ή επανένωση για τη Ρωσία, ο πόλεμος εκείνης ημέρες συνεχίστηκε. Αναπτύχθηκαν δυνάμεις των ανορωσόφωνων ανταρτών, οι οποίοι με τη σειρά τους από το 2014 λένε πως αυτό το σημείο θέλουν να είναι αυτόνομο.
Μάλιστα, και αυτό το αυτόνομο το αναγνωρίζει μόνο η Ρωσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Και όχι επίσημα.
Α, όχι επίσημα.
Όχι. Γι' αυτό και αν διαδούμε,
είναι κάτι σαν
αν διαδούμε όλα αυτά τα ρωσικά δημοσίευματα, αναφέρουν, τις χαρακτηρίζουν αυτοαποκαλούμενες δημοκρατίες του Λουγκάντς και του Ντονέτσκ. Χθες, μάλιστα, πάνω σε αυτό είχαμε και μία πρόταση της κρατικής δούμας του Κοινοβουλίου της Ρωσίας, για όσους ακροατές δεν το γνωρίζουν, προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με το οποίο του ζητάνε λοιπόν να αναγνωρίσει η Ρωσία τις περιφέρειες αυτές τις δύο που μόλις ανέφερα, το Λουγκάνσκ, τις δημοκρατίες, τις αυτοαποκαλούμενες πιο σωστά δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντανέτσκ, που ελέγχονται από Ρώσους και Ρωσόφωνους πολίτες.
Άρα αυτά τα δύο κομμάτια είναι μέσα στο ουκρανικό έδαφος.
Η συνάντηση που είχε με τον Σόλτς εξήγησε πως η κρατική Δούμα δεν έκανε τίποτα άλλο από αυτό το οποίο θα έκανε το οποιοδήποτε άλλο κοινοβούλιο κάποιες άλλες χώρες, ουσιαστικά να αφουγκράζεται τις αγωνίες και το φόβο των συμπατριωτών τους. Και αυτό το ψήφισμα, το σχέδιο νόμου το οποίο έχει υποβληθεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα γίνει νόμος του κράτους, άρα θα αναγνωριστεί μόνο αν το υπογράψει ο ίδιος, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αφουγκρασμός της κοινωνίας και της αγωνίας των Ρώσων βουλευτών που ακούνε και τις φωνές των πολιτών στην Ανατολική Ουκρανία.
Τι κόσμος μένει σε αυτές τις δύο αυτόνομες, αυτοαποκαλούμενες αυτόνομες περιοχές εκεί πέρα, στο Λουγκάνσκ και στο Ντόνετσκ? Λέω, πόσος κόσμος μένει σε αυτές τις δύο περιοχές?
Είναι πολύ, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Είναι μεγάλη περιοχή.
Είναι ας πούμε σαν την Υπερνιστερία, την οποία...
Όχι, είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι όπως η Υπερνιστερία, η οποία ανήκει στην Μολδαβία.
Και πάλι δεν την αναγνωρίζει κανένας, αλλά είναι...
Και εντάξει. Πάλι, αλλά είναι, επειδή την είχα επισκεφτεί τότε στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ, να θυμάμαι κάτι στην επίσκεψη του Κάρολου Παπούλια, όντως δεν την αναγνωρίζει την Υπερνιστερία κανείς. Όχι, είναι πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Σαφώς που είναι πολύ μεγάλη και πολύ πλούσια περιοχή. Το ουσιαστικά, και επειδή και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όλος ο πλούτος της Ουκρανίας και τα χρήματα προέρχονται από τα αρχεία και την βιομηχανική οικονομία που υπάρχει σε αυτή την περιοχή.
Άρα εκεί πάμε.
Βεβαίως.
Εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα.
Ανθρακοριχεία, μεταλλεύματα.
Και το φυσικό αέριο που εκεί βγαίνει.
Αγροτική οικονομία. Ουσιαστικά όμως το 80% το σημαντικότερο κομμάτι στο οποίο μπορεί να βασιστεί η οικονομία της Ουκρανίας προέρχεται από τις ρωσόφωνες περιοχές αυτές για τις οποίες υπάρχει όλη αυτή η παρατεταμένη ένταση.
Μάλιστα.
Να πούμε πως και είχε αυτή τη σημασία του, πως στη συνάντηση που είχε προχθές ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς αρχικά στο Κίεβο με τον δεν ομολογό του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έλαβε την υπόσχεση πως το Κίεβο θα εφαρμόσει τη συμφωνία του Μίνσκ, που
η οποία τι προβλέπει, για να το θυμίσουμε λίγο και στον κόσμο.
Να δοθεί μεγάλο κομμάτι αυτονομίας στις περιοχές αυτές.
Γιατί η Ρωσία αυτό που υποστηρίζει είναι ότι η Ουκρανία ποτέ δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Μίνσκ.
Αυτό ακριβώς, δεν έχει απομακρύνει τα
και πρέπει να προστατεύσει και το δικό της πληθυσμό που βρίσκεται σε αυτές.
Ακριβώς, ότι δεν έχει αποσύρει τα στρατεύματα της από την γραμμή επαφής των δύο σημείων, ότι μαχητικά ντρόνς, τα οποία δεν έπρεπε καν να πλησιάσουν καθημερινά, πετούν πάνω από αυτές τις περιοχές, ότι έχουμε πολύ συχνά πυκνά ανταλλαγή πυρών, και κυρίως αυτό ότι δεν έχει λάβει.
Και νομίζω προχθές σκοτώθηκε και ένας Ρώσος πολιτοφύλακας στο
Λουγκάνσκ. Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς, ύστερα από πολύ καιρό είχαμε και ένα θάνατο ενός ρωσόφωνου πολιτοφύλακα.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο λοιπόν το μετέφερε και χθες ο Σόλτς στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι έχει λάβει αυτή τη συγκεκριμένη υπόσχεση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως μένει να δούμε πόσο εύκολο θα είναι αυτό να το περάσει στο κοινοβούλιο του Κιέβου της Ουκρανίας αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος. Γιατί εκεί έχουμε άλλες ισορροπίες, και ενώ και σε αντίθεση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είναι απόλυτα κυρίαρχος στη χώρα του, εκεί υπάρχουν τα εθνικιστικά κομμάτια, τα οποία δεν νομίζω να τον αφήσουν να το πράξει τόσο εύκολα όσο φαίνεται. Γιατί αν μπορούσε να το έχει κάνει ήδη.
Το σίγουρο, Αχιλέα μου, είναι ότι από την υπόθεση της Ουκρανίας μπορεί να πέσαν έξω οι Αμερικάνοι και η CIA με το ότι αν θα γίνει επέμβαση σήμερα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο για πολύ πολύ καιρό ακόμα θα μας απασχολεί και θα δημιουργεί έτσι εντάσεις στην περιοχή, γιατί δεν είναι κάτι που λύνεται τόσο εύκολα από τη στιγμή που είναι διακυβεύονται τέτοια οικονομικά συμφέροντα και γεωπολιτικά.
Και γεωπολιτικά είναι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είναι, επειδή μιλάμε και για διεπερδυνάμεις, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι όποια υποχώρηση είτε της μίας είτε της άλλης πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ούτως ώστε να μην φανεί ως διπλωματική ήττα, αλλά να βρει ένα τρόπο που να ισορροπεί κάπως την κατάσταση.
Βέβαια, την ίδια ώρα οι νατοϊκές δυνάμεις στέλνανε εξοπλισμό. Δηλαδή,
και σήμερα.
Οι Καναδοί.
Στο δελτίο των 12 στην Εύα, αυτό το οποίο μεταδώσαμε και δεν αμφισβητείται, είναι ότι τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρονται, από το πρωί έφτασαν Αμερικανοί στρατιώτες στο Κίεβο μαζί με στο σημείο επαφής του Ντονμπάς με βαρύτατο εξοπλισμό.
Ναι, και ο Καναδάς επίσης έστειλε εξοπλισμό.
Ο Καναδάς ακριβώς.
Άρα και η άλλη πλευρά προσπαθεί. Ρίχνει συνεχώς λαδάκι στη φωτιά.
Ακριβώς.
Μέχρι να γίνει κανένα μπούμ.
Ακριβώς, γιατί αυτό λέω ότι ναι, από χθες είδαμε την ουσιαστική κίνηση της Ρωσίας, η οποία αποσύρει τις δυνάμεις της από τα σύνορα, αλλά την ίδια στιγμή αυτό το οποίο λένε παρατηρητές, αλλά και οι ρωσόφωνοι, είναι ότι ο Ουκρανικός στρατός εξακολουθεί να έχει αναπτύξει δυνάμεις του, υπολογίζεται σε 150.000, δεν είναι λίγες, τόσο στα σύνορα με τη Ρωσία, όσο και στο σημείο επαφής του Ντονμπάς, το οποίο αποτελεί και το μήλον της Έριδος.
Ναι. Μάλιστα.
Να πούμε κάτι το οποίο έχει σημασία, γιατί υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο έλεγε του, νομίζω το τραγουδάει Νταλάρα στο ίδιο έργο Θεατές. Τι θέλω να πω, ότι αν ανατρέξουμε με τη μνήμη μας ένα χρόνο πριν, είμαστε ακριβώς, σχεδόν θεατές της ίδιας κατάστασης. Δηλαδή, δυτικά μέσα να προαναγγέλουν από μέρα σε μέρα επίθεση Ρωσίας στην Ουκρανία, και τότε να κατηγορούν τη Ρωσία ότι έχει στρατεύματα εντός των ρωσικών σύνορων της, τα οποία δεν έκανε τίποτα άλλο από αυτό που κάνουμε και ο ελληνικός στρατός, δηλαδή τις προγραμματισμένες ασκήσεις, γιατί η αποχώρηση που γίνεται τώρα από τη Ρωσία, από τα ρωσικά στρατεύματα, είναι βάση του χρονοδιαγράμματος.
Ναι, είχε αναγγελθεί, ναι.
Που έχει πει. Τότε λοιπόν, και είχαμε ακριβώς το ίδιο, τρεις μέρες αποχώρησαν τα ρωσικά στρατεύματα μετά από την άσκηση, αποκλιμακώθηκε η ένταση. Βεβαίως, σε σχέση με το πέρυσι και το σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ποια είναι αυτή? Πέρυσι, όπως σωστά ανέφερες, δεν υπήρχε τέτοιος αριθμός όπλων και στρατιωτών από τη Δύση στα χέρια του Ουκρανικού στρατού. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, γιατί όπως προανέφερα, σε αντίθεση με τους στρατούς που γνωρίζουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που είναι συμπαγής και η διαταγή που η οποία δίδεται είναι μία, αυτό που έχει φανεί και στον πόλεμο του 2014 είναι πως τον έλεγχο σε μεγάλο βαθμό του Ουκρανικού στρατού τον έχουν και άλλες παραστρατιωτικές ομάδες, όπως για παράδειγμα είναι ο δεξιός τομέας, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ασπάζεται και την νεοναζιστική.
Είναι και λίγο να είναι νεοναζί εκεί που φοβόντουσαν ότι θα γίνουν και κάποιες προβοκάτσεις.
Που είχαν κάνει το, γιατί αν θυμηθούμε το 2014 το δόγμα του δεξιού τομέα, ο οποίος έλυνε και έδινε στον Ουκρανικό στρατό, και ουσιαστικά ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας υπάκουγε τις εντολές του, ήταν αυτό το εφιαλτικό σύνθημα το οποίο το ζήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θάνατος σε Εβραίους, κομμουνιστές και Ρώσους.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το σύνθημα.
Και αυτό λέει πολλά, έτσι, για να μαθαίνουμε και την άλλη πλευρά.
Ναι, είχε ξαναγίνει, ναι, και ακριβώς αυτό λέει. Γιατί και την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, οι Ρώσοι, όχι μόνο του της Ανατολικής Ουκρανίας, δέχονται πιέσεις ακόμα και σε βασικά και αυτονόητα δικαιώματα, όπως είναι στο να μιλούν και να διδάσκονται τη ρωσική γλώσσα με την οποία μεγάλωσα. Ναι, δυστυχώς το ανέφερες, το εστίασες πάρα πολύ σωστά. Η κατάσταση αυτή, το γεγονός αυτό, έχει πάρα πολλά επεισόδια, πάρα πολλές παραμέτρους, και κυρίως γιατί οι παίκτες αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας ή δύο, είναι πολύ περισσότεροι,
ναι,
ο καθένας έχει και στην πίσω άκρη του μυαλού του και άλλα συμφέροντα.
Μάλιστα. Αχιλλέας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχιλλέας Πατσούκας μαζί μας. Νομίζω ότι πήραμε μια εξαιρετική απεικόνιση της κατάστασης, το τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, για όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν μπει μέσα. Και ενώ έχουμε την αποχώρηση των ρώσικων στρατευμάτων από τις περιοχές τις ρώσικες, και όχι όπως είχε πει η ανιστόρητη αυτή η Αγγλίδα υπουργός εξωτερικών, η Τρας, όνομα και πράγμα, ότι λέει γιατί μεταφέρατε τα κομμάτια σας στην Ουκρανία, και της λέει ο Λαυρόφ στην Ρωσία. Είναι τουλάχιστον, ξέρεις, όταν πας να μιλάς, να ξέρεις ποια είναι, που ξεκινάει μια χώρα και που τελειώνει. Ότι την ίδια ώρα που φεύγουν οι Ρώσοι, Αμερικανοί, Καναδοί και λοιπά ανατολικά στρατεύματα μεταφέρουν οπλισμό μέσα στην Ουκρανία.
Έχω ονειρευτεί να πεθαίνω και χαράματα να φωνάζει ζήσε, και με γέλια και με κλάματα έχει μέσα μου γραφτεί πως σκουριά μες στα μαλάματα και σκοτάδι είσαι, και με γέλια και με κλάματα έτσι σε έχω ονειρευτεί να πεθαίνω και χαράματα να φωνάσεις είσαι. Μόνος ήρθα, μόνος έφυγα και πηγαίνω μόνος. Θα με σταματούσες λέγοντας πουθενά μην πας. Πάντα στα μισά βγαίνει ο δολοφόνος και γυρνά σαν ίσκιος κλαίγοντας όταν μ' αγαπάς, όταν μ' αγαπάς. Να σε δω κατάματα, ρίξε πίσω τα μαλλιά πριν τα γέλια και τα κλάματα γίνουν όλα πόνος. Κι όταν σπάσουνε τα γάλματα και ρημώσουν τα κελιά, με σε γέλια και σε κλάματα θα μας σώσει ο χρόνος. Γύρνα να σε δω κατάματα, ρίξε πίσω τα μαλλιά πριν τα γέλια και τα.
Λοιπόν, για να κάνουμε και ολοκληρωμένη την εισαγωγή, γιατί έτσι μπήκαμε λίγο ορμητικά για την Ουκρανία, προλαβαίναμε την CIA πως έπεφτε μέσα, τζάμπα ξενυχτήσανε στην Ουκρανία. Έχουμε και λέμε λοιπόν η εκπομπή παρέα μέχρι τις 2 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος ο Βραδέλης στο μικρόφωνο. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει και ο Ζόρος Πικουλή, ο Γιώργος Πίκουλας, έτσι στην παρέα για να δέσει το δίδυμο, τον Κονφερασιέ. Έχουμε Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, Ήρα Πανανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή μέσω της επισκέπτεστε την σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook και εκεί μέσω Messenger στέλνετε το μήνυμά σας εντελώς δωρεάν από όπου και αν μας ακούτε.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ήταν μία από τις ιστορίες που όταν την είχα διαβάσει είχα εκνευριστεί. Είχα εκνευριστεί έτσι με αυτούς τους θρασίδηλους, οι οποίοι συνήθως βρίσκουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο ευγενικός ή τουλάχιστον δεν είναι, ξέρεις, ούγκανος, τραμπούκος αυτό εδώ πέρα, και είναι οι γνωστοί αγέλοι που πέφτουν και κάνουν το bullying. Μία από τις ιστορίες που όντως μου είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και κυρίως μου κάνει μεγάλη εντύπωση και τον ευχαριστώ γι' αυτό και δημοσίως ότι βγήκε ο Βασίλης Τσαρακτσίδης, τον οποίο και τον καλησπερίζω. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να μιλήσει ανοιχτά για αυτό που υπέστη, το cyberbullying, και με αφορμή ένα μπαζάρ που διοργανώνεται 17 με 19 Φεβρουαρίου, δηλαδή ξεκινάει αύριο, ώστε ο 23χρονος Βασίλης να μπορέσει να ταπεξέλθει στην κάλυψη των εξόδων για όλη τη δικαστική διαμάχη, όλη αυτή που έχει ξεκινήσει. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Βασίλη μου, την ιστορία από την αρχή, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν είναι γνωρίζει. Πάμε να τα πιάσουμε έτσι από την αρχή. Τι έγινε? Από πότε ξεκίνησε η περιπέτειά σου?
Η περιπέτεια, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι, ξεκινάει το 2020. Αποφάσισα να ξαναδώσω Πανελλήνιες 4 χρόνια μετά την πρώτη φορά, διότι ήθελα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, να σπουδάσει κινηματογράφο. Mm-hmm. Το κατάφερα και πέρασα στη σχολή ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφου
στο ΕΚΠΑ. Στα Ψαχνά.
Mm-hmm. Ναι, στα Ψαχνά της Εύβοιας, αλλά στο ΕΚΠΑ υπάγεται.
Ναι, ναι.
Ήταν και καινούργια σχολή, δηλαδή εγώ όταν μπήκα ήταν η δεύτερη γενιά που πέρναγε. Επειδή τα μαθήματα ήταν εξ αποστάσεως λόγω του κορονοϊού, βρισκόμουν ο σπίτι μου στη Κομωτινή, οπότε είχα γνωριστεί διαδικτυακά σε ομαδικές στο Messenger με τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος. Από αυτά τα παιδιά είχα έρθει κοντά με άλλα 6 άτομα που είχαμε δημιουργήσει μια δικιά μας ομαδική ξεχωριστή. 4 αγόρια ακόμα και 2 κορίτσια.
Και συζητούσατε μέρα έτσι τα θέματα της σχολής. Είναι μια δύσκολη εποχή, 2020 είναι η πιο σκληρή καραντίνα που δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αναγκαστικά σπουδάζεις μέσω των μαθημάτων online που γίνεται, του WebEx, ας πούμε, που είχε το Πανεπιστήμιο.
Καλά ήταν τα μαθήματα. Ήταν όπως τα περίμενα. Μου άρεσε η σχολή, παρακολουθούσα. Μια μέρα δημιουργήσαμε εγώ και τα υπόλοιπα 6 παιδιά μια ομαδική πρωτοετών μεικτή από άλλες σχολές που στεγάζονται στα Ψαχνά με σκοπό να γνωρίσουμε και άλλα άτομα. Διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα από τη στιγμή που ήταν εξ αποστάσεως. Από ένα σημείο και μετά σε αυτή την ομαδική μπήκαν κάποια άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε εμείς, δεν τα προσθέσαμε εμείς, άλλα άτομα.
Αυτό γινόταν μέσω Viber.
Messenger,
ωραία. Okay.
Τώρα φτάσαμε σε διάστημα 2-3 ωρών μετά τη δημιουργία της. Και απειλούσαν είτε εμένα είτε κάποιους από τους συμφοιτητές μου, τους 6 που φτιάξαμε μαζί την ομαδική, του τύπου απειλές θα τα πούμε από κοντά ή ηρωνίες για τη φωτογραφία προφίλ που μπορεί να είχαν κάποιοι από τους συμφοιτητές μου.
Κάτσε εσύ, Βασίλη, δηλαδή εσείς κάνατε φοιτητές ένα γκρουπάκι έτσι για να τα λέτε,
ναι,
όπως ήσασταν απομονωμένοι και δεν μπορούσατε να ζήσετε την κανονική φοιτητική ζωή. Και μπήκαν ξαφνικά κάποιοι τύποι, οι οποίοι δεν σας ήξεραν και άρχισαν να σας απειλούν.
Ναι, οι οποίοι ήταν λογικά φοιτητές από άλλα τμήματα των ψαχνών. Δεν ήταν ακρίτσι.
Ναι, εντάξει, δεν είπα ότι είναι. Okay.
Όχι, όχι, απλά λέω για να μην κάποιος έχει απορία. Και ναι, μπήκαν με μια μαγιά, με μια επιθετικότητα, σαν να ήθελαν να δείξουν ότι είναι αυτοί οι κυρίαρχοι. Δεν ξέρω.
Τι σου ενόχλησε ότι μιλούσατε μεταξύ σας οι φοιτητές, οι πρωτοετίες?
Δεν άκουσα, ξαναπείτε.
Λέω, τι τους ενοχλούσε, ότι κάνατε ένα τσάτ, δηλαδή οι φοιτητές ή οι πρωτοετίες?
Όχι, δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Ήταν και αυτοί οι πρωτοετίες, από όσο ξέρω. Mm-hmm. Και γι' αυτό και προσθέθηκαν από κάποια παιδιά από το τμήμα του στην ομαδική. Και επειδή εγώ δεν μου άρεσε έτσι όπως είχε εξελιχθεί η ομαδική, αποφασίζω να βγάλω όλα τα άτομα από την ομαδική. Και σε διάστημα 10-15 λεπτών μετά από αυτό, δημιουργήθηκαν ομαδικές από τα άτομα που είχα βγάλει, στις οποίες βρίζαν αποκλειστικά και μόνο εμένα λόγω του ότι τους είχα διώξει. Απειλές όπως ότι θα σε μαχαιρώσουμε όταν γίνουν τα μαθήματα διαζώσης και πατήσεις το πόδι τους στα ψαχνά. Βρισκές για εμένα και για την οικογένειά μου, κατάρες, τέτοια πράγματα, ειρωνικές εικόνες για μένα. Όλο αυτό κράτησε περίπου 4-5 μέρες. Ήταν σοκ και ήμουνα σε τέτοια σύγχυση, μην μπορώντας να επεξεργασώ το τι συνέβη από μια κίνηση που απλά να βγάλω κάποια άτομα από μια ομαδική, χωρίς δεν ήταν καν άνευ λόγου και αιτίας. Ήταν και τα πρώτα μαθήματα της σχολής που έχασα. Πέρασαν κάποιες μέρες, κόπασε και αυτό. Δεν
εσύ όταν στο πρώτο διάστημα εμφανίστηκαν, ναι, αυτοί οι εντός εισαγωγικών βαρύμαγκες και απειλήσαν μέχρι ότι θα σε μαχαιρώσουν αν θα εμφανιστείς στα ψαχνά, μόνο και μόνο γιατί τους έβγαλες από μια ομαδική συνομιλία. Έκανες μια πρώτη αναφορά, ας πούμε, στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, απευθύνθηκες κάπου ή το άφησες και λες okay?
Τότε όχι. Δεν είχα κάνει κάτι τότε και στη συνέχεια.
Αποσβολωμένος ήσουν περισσότερο. Τι γίνεται τώρα?
Ναι, είχα κλεισίσει τον εαυτό μου εκείνο το διάστημα. Ήταν και η καραντίνα τους ή άλλους. Οπότε δεν είναι και ευνοϊκές συνθήκες να πει κάποιος μπορώ να βγω μια βόλτα να ξεσχάσω κτλ. Πέρασαν όμως οι μέρες, δεν είχε συνέχεια αυτό. Επανήλθα στην ομαδική τμήματος ή στην ομαδική που είχαμε τους άλλους 6 φοιτητές. Και κάπου στα μέσα Δεκεμβρίου μια μέρα. Τώρα,
πάμε 2021 τώρα, μέσα Δεκεμβρίου, μέσα Δεκεμβρίου του 20.
Ωραία. Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος. Τώρα μιλάμε για την ομαδική των 6 φοιτητών, με τους οποίους έκανα παρέα, δεν έχουν σχέση με τις ομαδικές που με βρίζανε, ούτε είχαν κάνει κάτι αυτοί. Με βγάζουν από την ομαδική και μου λένε ότι κάνει υπομονή, σε σκεφτόμαστε, περίμενε κάποιες μέρες. Εγώ δεν είχα κάτι στο μυαλό μου και κάποιες μέρες μετά, 2-3 μέρες, μου στέλνουν ένα link, αυτά τα παιδιά, στο οποίο ουσιαστικά τις μέρες που με είχαν βγάλει από την ομαδική που είχαμε φτιάξει, είχαν φτιάξει ένα τραγούδι, στο οποίο είχαν πάρει κάποια από τα ηχητικά, διότι δεν ήταν μόνο γραπτά μηνύματα, ήταν και ηχητικά μηνύματα που με βρίζανε. Τα είχαν μοντάρει, είχαν φτιάξει και δικό τους τραγούδι που ακούγονται, η δικιά τους φωνή, η δική τους στίχη, δικιά τους φωνή, στην οποία ουσιαστικά πήραν αφορμή από αυτό το γεγονός με τις ομαδικές που ήταν στοχευμένες κατά μου και είχαν και στίχους όπως «Όλοι σε θέλουν νεκρό», «Φύγε από τη χώρα».
«Όλοι σε θέλουν
νεκρό».
«Όλοι σε θέλουν νεκρό». Σου βγάλανε...
Ναι.
Okay.
Ναι, «Φύγε από τη χώρα», «Μακάρι να σε φάνε ζώα», «Είσαι άσχημος», νομίζω ότι αυτό είναι αστείο, αλλά όντως δεν σε θέλουμε. Τι άλλο. Τέτοια πράγματα.
Άνθρωποι που ποτέ δεν σε είχαν δει και απλά σε είχαν γνωρίσει διαδικτυακά μέσω.
Ναι, και κανείς τότε εκείνη την περίοδο δεν είχε γνωριστεί με τον άλλον από κοντά λόγω της καραντίνας. Και με άτομα τα οποία δεν είχα κάνει κάτι, ούτε ήμασταν και φίλοι. Δηλαδή ήταν τα άτομα από τη σχολή που είχα έρθει και πιο κοντά.
Ναι.
Εκεί ήταν το τελειωτικό, μπορώ να πω, γιατί εκεί που πας να συνέλθεις από το πρώτο γεγονός με τις ομαδικές ήταν ένα είδους δεύτερο χτύπημα και νομίζω ήταν και χειρότερο με τη λογική ότι ήρθε και από άτομα τα οποία θεωρούν ότι κάνουμε πάρε. Θα ήταν οι φίλοι μου στη σχολή, ότι με αυτούς ερχόμουν πιο κοντά, με αυτούς έκανα παρέα και όταν ήμουν διαζώσει τα μηνύματα. Οι γονείς μου, καταλαβαίνοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μου πρότειναν τις επόμενες μέρες με την αρχή του νέου χρόνου να απευθώ σε ένα ψυχίατρο, καθώς δεν αισθανόμουν άνετα να το συζητήσω σε εκείνη τη φάση μαζί τους. Ξεκίνησα αντικαταθλιπτική αγωγή και συνεδρίες τον Ιανουάριο.
Εσύ το κατήγγειλες κάπου όλο αυτό ή το μοιράστηκες απλά με τους γονείς σου σε αυτή τη φάση?
Θα σας πω, ακόμα σε εκείνη τη φάση είναι η στιγμή που το καταγγέλλω και είναι, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Σαραδιπανίδου και στον κύριο Χαμπίμπ. Έχω μια φιλική σχέση με τον...
Οι οποίοι τι είναι, για να καταλάβουμε...
Ναι, η κυρία... Ναι, θα σας εξηγήσω. Εγώ ήμουν φίλος με τον γιο της κυρίας Σαραδιπανίδου και από τη στιγμή που είχε δικηγορικό γραφείο, τέλη Φεβρουαρίου απευθύνθηκα σε αυτήν και ξεκίνησαν τότε οι νομικές διαδικασίες και μάλιστα κατατέθηκε και μήνυση. Και ο κύριος Χαμπίμπ είναι ο δικηγόρος του γραφείου που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ο λόγος που αποφάσισα τέλη Φεβρουαρίου να πάω είναι ότι όταν ξεσπώντας το κίνημα του ελληνικού μυθού εκείνη την περίοδο και ως άτομο που με ενδιαφέρει το σινεμά, το θέατρο, η τηλεόραση, αυτό που κατάλαβα είναι ότι πρέπει να κινηθώ νομικά απέναντι σε αυτά τα άτομα και σε όλους όσο είχαν κάνει, διότι θα το ξανά έκαναν. Αν όχι σαν ομάδα, σαν μονάδα σίγουρα, αν δεν καταλάβανε ότι κάποιες πράξεις έχουν συνέπειες. Και το είδα σαν κατά κάποιο τρόπο να προστατεύσω μελλοντικά θύματά τους. Γι' αυτό και αυτό ήταν που με όθησε να αποφασίσω να κινηθώ νομικά.
Ωραία. Και πού εντοπίστηκαν αυτά τα άτομα τα οποία σε είχαν υποβάλει σε αυτό το cyberbullying? Τους εντόπισε η αστυνομία?
Πλέον αυτά... τα νομικά, καλύτερα να τα πει και ο δικηγόρος μου. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπήρξαν μήνες που δεν άργησαν να ταυτοποιηθούν, με αποτέλεσμα μέχρι ένα διάστημα, δηλαδή ακόμα και μετά την κατάθεση της μήνυσης μέσα Μαρτίου 2021, δεχόμουν μηνύματα, πάντα τώρα μιλάμε από τους φοιτητές που σεξι, που φτιάξαν για το τραγούδι, όπως απειλές... θα σου φτιάξουμε δεύτερο τραγούδι και θα είναι πιο σκληρό, ή να βρούμε το τηλέφωνο του να τον δίνουμε, οι μηνύματα σεξιστικού περιεχομένου με κοροϊδεύουν από μόνοι τους χωρίς να έχω κάνει κάτι εγώ, και αποκορύφωμα ένα μήνυμα Αύγουστο την περίοδο των πυρκαγιών που μου ευχόταν να καώ ζωντανός, για το οποίο έγινε...
Α, το συνέχισαν για πολύ καιρό.
Ναι.
Τώρα, Βασίλη, πού βρίσκεται η υπόθεση και γιατί γίνεται το μπαζάρ?
Ναι, η υπόθεση... είμαστε σε καλό δρόμο, όσο γνωρίζω, και τα νομικά καλύτερα θα πει ο δικηγόρος μου. Ο λόγος που γίνεται το μπαζάρ είναι για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα. Κάποιοι άνθρωποι πήραν την πρωτοβουλία να το κάνουν, ακούγονται στην ιστορία μου. Για να συγκεντρωθούν κάποιοι χρήματα για βοήθεια σε μένα και στην οικογένειά μου. Η πρωτοβουλία είναι της Μαρίνα Τρεμολά, η οποία ήταν πέρυσι παίκτρια στο MasterChef. Θα γίνει στο μαγαζί της στην IKEA, θα διαρκέσει 3 μέρες. Και ουσιαστικά υπάρχουν διάφοροι επώνυμοι οι οποίοι δέχθηκαν να δώσουν κάποια προϊόντα τους προς πώληση.
Οπότε θα γίνεται στο The Monkey's Gang, το οποίο βρίσκεται στην Αγίου Νικολάου 9 στην IKEA.
Ναι.
Η πρώην παίκτρια του MasterChef είναι αυτή που έχει μπει μπροστά σε αυτή την υπόθεση του διαδικτυακού bullying που έχεις υποστήσει και αυτή τη στιγμή προσπαθείς να βρεις τη δικαίωσή σου μέσα από τις δικαστικές αίθουσες πλέον. Από τον Αύγουστο και μετά έχεις υποστεί πάλι κάποιο έτσι, διαδικτυακό bullying ή κάποιες απειλές?
Ναι, συνέβη ένα περιστατικό. Καταρχήν η υπόθεση βγήκε στη δημοσιότητα το Νοέμβριο και στο οποίο είχαν ακουστεί στις συνεντεύξεις που είχα δώσει και κάποια αποσπάσματα από το τραγούδι, και ένα από αυτά ήταν και ο στίχος που είπα ότι υπάρχει, το όλοι σε θέλουν νεκρό. Κάπου στις αρχές Ιανουαρίου στο πατρικό μου σιροδόπι. Ξυπνώντας μια μέρα είδα γραμμένο στο τοίχο του σπιτιού μου με κόκκινο σπρέι το σύνθημα, το μήνυμα βασικά, όλοι σε θέλουν νεκρό, το οποίο προφανώς...
Αυτάσα μέχρι το σπίτι σου.
Ναι, αυτό που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, όπως έχω ξαναπεί, άμα σχετίζεται κάποιος από τους συμφοιτητές ή αν είναι απλά κάποιο άτομο που έμαθε την υπόθεση για τη δημοσιοποίηση.
Και πάλι είναι μια αρρωστημένη πλάκα και δεν πάει να είναι και αυτή έτσι, μια
ναι,
απειλή.
Απλά δεν μπορούμε νεκρό. Να ξέρουμε αν σχετίζεται με αυτά τα άτομα. Σίγουρα ήταν και αυτό κάτι το σοκαριστικό. Τρομακτικό θα έλεγα να ξυπνάς και να βλέπεις αυτό το πράγμα στον τοίχο του σπιτιού σου, όπου δεν διαμένεις καν μόνος, διαμένεις και με άλλα άτομα της οικογένειάς σου.
Υποθέτω ότι από όσο διάβασα έχεις φύγει από αυτή τη σχολή, έδωσες, έκανες χρήση του 10%
ναι,
και πήγες στην Πάτρα πλέον σπουδάζεις.
Πήγα στην Πάτρα, ναι, είμαι στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πάτρα.
Ωραία. Καταρχήν σου,
διότι
σου εύχομαι να το τελειώσεις αυτό που αγαπάς, γιατί και πήγες στις θεατρικές.
Και εγώ. Μέχρι τώρα πάντως δεν, όλα είναι καλά στην Πάτρα, δεν έχει συμβεί κάτι.
Και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι οποίοι αποφάσισαν με αυτόν τον άρρωστο τρόπο να τα βάλουν με ένα νέο παιδί. Άρα όποιος αρθεί στη Νίκαια, στο μπαζάρ, μπορεί να παίρνει να αγοράσει αντικείμενα έτσι,
ναι,
για την ενίσχυση.
Πίνα,
τι θα βρουν.
Δεν ξέρω, θα υπάρχουν κάποια μπλούζες, φούτερ, μπάλες, διάφορα τέτοια προϊόντα.
Μάλιστα.
Όλα
αυτά για την ενίσχυση.
Του μπαζάρ στο Instagram τις επόμενες μέρες.
Πολύ ωραία. Γιατί αύριο ξεκινάει το μπαζάρ, οπότε πρέπει να το
ναι,
ανεβάσεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ έτσι, για τη συνομιλία.
Πολύ.
Και ελπίζω ότι η δική σου περίπτωση θα αποτελέσει την αφορμή ώστε όσοι προβαίνουν σε τέτοιες αρρωστημένες ενέργειες να τιμωρούνται για να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν πολύ έτσι, ελαφρά την καρδία να εκφοβίζουν, να απειλούν. Και στο τέλος να μην τιμωρούνται.
Αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να επικοινωνήσω αυτό το πράγμα, σε να βελτιωθεί έστω και λίγο η κατάσταση σχετικά με το θέμα του bullying στη χώρα μας.
Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Τσαρακτσίδης, ένα νέο παιδί 23 χρονών, όπως ακούσατε, φοιτητής, ο οποίος βρήκε και το θάρρος να καταγγείλει όλους αυτούς που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του είχαν μετατρέψει την ζωή του σε μαρτύριο και ελπίζουμε πραγματικά να τιμωρηθούν οι ένοχοι σε αυτή την περίπτωση, γιατί στο παρελθόν πολλές φορές έχουμε φτάσει να συζητάμε τι πρέπει να γίνει για τον bullying και εδώ πέρα έχουμε μια χειροπιαστή υπόθεση, ας αναλάβουν και αυτοί που θα την αναλάβουν να την δικάσουν. Εδώ είναι χειροπιαστά τα πράγματα. Πάμε να δείξουμε ότι ναι, υπάρχουν νόμοι και να μην πέφτουμε από τα σύννεφα όταν πάλι κάποια στιγμή κάποιο παιδί θα αυτοκτονήσει, κάτι θα γίνει γιατί κάποιοι βαρύμαγες αποφασίζουν να του κάνουν τέτοιου είδους bullying και τη ζωή του μαρτύριο.
Κρίμα να φτάνεις μέχρι εδώ για να φύγεις πάλι. Μείνε λίγο να σε δω, γύρισε το κεφάλι. Κεφάλι, ποιος αέρας θα σε πάρει μακριά μου πάλι. Δεν θα ψάξω να σε βρω, δεν θα πω χαλάλι. Περπατάω στο νερό και βουλιάζω πάλι. Μες στην έρημο να ανθίσω, δεν θα αργήσω. Κι αν μ' αφήσεις πάλι πίσω, θα σ' αφήσω πάλι. Θα σ' αφήσω πάλι. Θα σ' αφήσω πάλι. Όσο και να προσπαθώ, μια μου λες το σ' αγαπώ. Πώς μπορώ σ' έχουμε ζήσει να τα σβήσω. Πώς μ' αφήνεις πάλι πίσω. Να σ' αφήσω πάλι. Θα 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 σ' αφήσω πάλι.
Στη 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος. Τρίλερ με την κατάσταση στην Ουκρανία. Διπλωματικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Δύσπιστος ο Τζο Μπάιντεν για τις ρωσικές προθέσεις. Η Μόσχα μιλά για περαιτέρω αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τα σύνορα. Πού οδήγησε η συνάντηση Πούτιν-Σόλτς, τι λέει το ΝΑΤΟ. Καλπάζει η ακρίβεια σε απόγνωση. Οι καταναλωτές, ανοιχτό το ενδεχόμενο για εφάπαξ επίδομα στους αδύναμους. Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις. Σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση για την ακρίβεια. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών. Τι αναμένεται να αποφασίσει για μάσκες, καρναβάλι, σχολικές εκδρομές και γήπεδα. Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ. Την απόσυρσή του ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση, 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Τάσο μου.
Καλό μεσημέρι.
Δεν μου λες, τον Έντερ Μιλιτάο τον πληρώνουμε για ποδοσφαιριστή στη Μαδρίτη.
Εντάξει, νομίζω ότι απέναντι στον Εμπαπέ.
Ποιο απέναντι στον Εμπαπέ, δεν μπορούσε να δώσει πάσα δηλαδή, στα 2 μέτρα. Δεν, καρέκλα να του βάζει στα 2 μέτρα, δεν μπορούσε να την πετύχει. Δεν σου λέω το χορευτικό στο τέλος που ο Βάσκες μαζί με τον.
Να πούμε ότι η Παρίς Σεν-Ζερμέν ήταν πολύ καλύτερη από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Εντάξει, ήταν μια άθλια Ρεάλ Μαδρίτης, για να το πάμε διαφορετικά. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που δεν καταλήγει ούτε ένα σουτ στο στόχο, όχι ένα big goal, με κατεύθυνση
είπαμε,
στην αιστεία.
Υπάρχει πρόβλημα στο σκοράρισμα, υπάρχει πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι για τους αποδέκτες, γιατί τόσο ο Μπενζεμά έπαιζε και με ένα πόδι μάλιστα, τραυματίας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κάτι καλύτερο η Real Madrid, ακόμα και ο μισός Μπενζεμά είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους.
Καλά, από κάτι γατάκια μέσα που υπάρχουν, κάτι Ροντρίγκο που μπήκε, δεν μπήκε το ίδιο. Όταν μπήκε ο Βινίσιους.
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η στάση της Real Madrid στα τελευταία 2-3 χρόνια, χωρίς μετεγραφές, συντηρώντας ουσιαστικά μόνο τον αμυντικό από την Μπάγερ που πήρε.
Τον Αλάμπα,
συγγνώμη. Δεν είναι λύση αυτή για να δημιουργήσει μια ομάδα.
Εντάξει, είχε μέσα Μόντριτς, Κρός, Ασένσιο. Καλά, ο Ασένσιο υπήρχε, δεν υπήρχε, το ίδιο και το αυτό ήταν. Και τους έκανε τώρα η αντίστοιχη τριάδα της Παρίτους. Είχε καταπιεί ο εκείνος ο Βεράτη. Είναι λες και είχε καταπιεί μηχανάκι.
Μαζί με τον Εμπαπέ, μάλλον ο Εμπαπέ πρώτο βεβαίως και μετά ο Βεράτη.
Εντάξει, ο Εμπαπέ έκανε στην τελική, δεν μπορείς να πεις όλο το παιχνίδι ότι ήταν.
Ήταν καταπληκτικός, είχε πάρα πολλές φάσεις ο Εμπαπέ. Όλες τις επιθετικές ουσιαστικά προσπάθειες της Παρί τις έκανε αυτός.
Και ο Μέση πήρε προσπάθειες, αλλά δεν μπορούσε να βάλει ούτε με πέναλτι γκολ από το 2018 απέναντι στη Ρεάλ.
Δυσκολεύεται.
Ευτυχώς που είχαμε τον Κουρτουά, γιατί αλλιώς θα φεύγαμε.
Κάποια στιγμή, αν είπα το χρόνο σου, είπα αν μπορεί ένας θερματοφύλακας να πάρει το Champions League. Δεν νομίζω ότι μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Κουρτουά ήταν χθες καταπληκτικός. Αν περάσει η Ρεάλ.
Θα το οφείλει στον Κουρτουά.
Ναι, νομίζω ότι οφείλεται στον Κουρτουά. Νομίζω ότι η ρεβάνς θα είναι πιο οδυνηρή, να κάνει να διαψευστώ, για την Ρεάλ, καθώς χωρίς τον Καζεμίρο και τον Μετί στο Μπακ.
Εντάξει, είναι ο Μαρσέλο, εσύ. Σε σχέση με τον Μεντί, εγώ τον προτιμώ τον Μαρσέλο.
Ναι, αλλά ο Μαρσέλο δεν θα γυρίσει ποτέ στην άμυνα. Θα έχει άλλα προβλήματα. Είναι πολύ αργός πλέον ο Μαρσέλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το μάτς της ημέρας. 1-0 τελικά νίκησε η Παρίς Σεν-Ζερμέν με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει γκολ στο 94. Ίσως
γκολάρα.
Ναι, καταπληκτικό γκολ. Και το άλλο παιχνίδι, δεν ξέρω Sporting τι ψυχοπλακωτικά έγινε. Αλλά η εμφάνισή της ήταν αποκαρδιωτική.
Τάσο, επειδή έβλεπα το Παρί Ρεάλ και στο ημίχρονο κάνω αλλαγή του καναλιού και έμεναν κάτι λιγότερο από ένα λεπτό και βλέπω το 0-4 και λέω τι έγινε, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν ασχολείσαι μετά από το 0-4 στο ημίχρονο.
Μια ομάδα η City η οποία δεν παίζει με κλασικό σύντροφόρο.
Δηλαδή, καλά, ούτε η Παρί παίζει με φόρο. Κλασικό.
Ναι,
έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι.
Απλά αυτή που έχει μπροστά είναι κάτι το φανταστικό, ας πούμε.
Ειδικά σήμερα τι έχουμε.
Ο Νέιμαρ πραγματικά άλλαξε τα πάντα. Σήμερα, 10 η ώρα, η Ίντερ υποδέχεται τη Λίβερπουλ και η Σάλτσμπουργκ την Μπάγερν. Αποκαλύφθηκε και μια επιστολή που εστάλει στη Σεντ Πάουλη από κάποια ομάδα, να το πω έτσι, η οποία απειλεί μέχρι και με τη ζωή των παιχτών της Μπάγερ, καθώς τη θεωρούν κατεστημένο, και υπάρχει και ένα σενάριο πλέον στη Γερμανία για να το γυρίσουν οι Γερμανοί, και την Bundesliga πλέον να διεξάγεται με play-off. Είναι ένα αντικείμενο συζήτηση στη Γερμανία αυτό, καθώς αυτό που κάνει η Μπάγερ τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει προηγούμενο.
Έχουν βαρεθεί, εντάξει. Ναι,
ναι, κάπως έτσι έχει γίνει. Βλέπουμε σχεδόν βέβαια έχουν κάνει play-off και δεν είναι καμία αλλαγή.
Λοιπόν, θα σε αφήσω να πεις πολύ γρήγορα τα παιχνίδια, αφού πω ότι είχαμε σήμερα μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Μποτίνος, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Ολυμπιακού, στα 77 του, νικημένος από τον κορονοϊό. Ο Βασίλης
Μποτίνος. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος και παλαιότερες συνέντευξες που είχα διαβάσει, αποκάλυψε ότι ήταν τόση αγάπη του για τον Ολυμπιακό, αλλά και τόση ανάγκη τον είχε ο Ολυμπιακός στον Μποτίνο, που έπαιζε ενώ ήταν τραυματίας συνέχεια με ενέσεις, σε σημείο τελικά να πάθει γάγκρενα στο πόδι του και να του κόψουν και κομμάτια από το πόδι. Τέλος πάντων, λίγο μακάβρι έτσι όπως το παρουσιάζω και έτσι όπως τα λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ο Μποτίνος τελικά όμως σταμάτησε να παίζει σε ψηλό επίπεδο στα 27 του χρόνια, παρακαλώ. Έπαιξε άλλα δύο χρόνια από εδώ και από εκεί.
Πανεγιάλη και Πανιόνιο.
Μπράβο, αλλά ουσιαστικά απλά συμμετείχε στις ομάδες. Ο Μποτίνος, ο οποίος έγραψε λαμπρή ιστορία με την Φανέλα του Ολυμπιακού και κατέκτησε και δύο παγκόσμιους τίτλους ποδοσφαίρου ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, το 68 και το 69 ήταν ο καλύτερος τότε ποδοσφαιριστής στα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου ενόπλων δυνάμεων.
Τα οποία είχαν μεγάλη αξία τότε, γιατί όντως έπαιζαν έτσι, η αφρόκρεμα των ποδοσφαιριστών. Δεν έχεις, θα πεις τα υπόλοιπα αθλητικά τώρα στη ραδιοεφημερίδα. Τι να σε κάνω. Αύριο. Μεγάλη ανάλυση, γιατί αύριο έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε ΠΑΟΚ, οπότε και θα έχουμε βέβαια και τα απόνερα του Champions League.
Και τα Super League σήμερα, 4 ώρα, Πανετολικός Λαμία, Ατρόμητος Όφη και Απόλλωνος Μήμης Παναθηναϊκός, εξαναβολής παιχνίδια από διάφορες αγωνιστικές, να μην τα λέω τώρα. Γεια σας.
Ωραία. Αυτός ήταν μαζί μας και ο Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Sorry για τα μηνύματα που και σήμερα δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Για την Κόρυφα θα το δούμε που έπεσε το σήμα και του πρώτου και του δεύτερου. Θα ενημερωθεί η τεχνική μας υπηρεσία. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία. Να περνάμε όλοι καλά.
Mon compagnon, au cœur. ζέσαι.